A dnes můžete experiment zažít na vlastní kůži. Rozhlasové vysílání slaví 95 let a přichystali jsme pro vás dárek. Stačí přijít před 1 hodinou odpoledne k budově rozhlasu tady na Vinohradské třídě. Budete si moci vyzkoušet hokejový trénink ve virtuální realitě. Právě teď se vše chystá, a tak se na místo vypravíme po 9:30 i v živém přenosu na Facebooku Radiožurnálu. Čeká vás hodina plná technologií, například svítící rostliny nebo robotka Sofia. Už za chvíli.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Čeští vědci začínají testovat takzvaný fotobioreaktor pro světovou výstavu Expo 2020 v Dubaji. Chtějí tam vyrobit vodu ze vzduchu a i díky ní pak pěstovat v poušti například obiloviny. Na projektu spolupracují experti z pražského ČVUT a taky z Botanického ústavu Akademie věd. A právě za botaniky pod vedením docenta Miroslava Vosátky teď míříme.
Vcházíme do skleníku Botanického ústavu v Průhonicích. Docent Miroslav Vosátka mi ukazuje zařízení, které pomůže zúrodnit poušť v Dubaji na světové výstavě Expo 2020.
Tohleto zařízení se jmenuje fotobioreaktor.
Ono to vypadá jako taková umělá kaskáda, je to koryto, ze kterého na vrchu tedy vytéká voda. To předpokládám bude v Dubaji ta voda, která se tedy vyrobí ze vzdušné vlhkosti. Uvidíme, že se na těch jednotlivých stupních té kaskády usazují zelené řasy, říkám to správně?
Jsou to takzvané mikrořasy. Schopnost těch mikrořas je získat z té vody veškeré živiny a vlastně organicky navázat do svých buněk, hlavně fosfor a dusík.
Jak vlastně ty řasy ve vodě vznikají?
Před týdnem jsme nalili 5 litrů té očkovací suspenze, to znamená koncentrovanou kulturu řasy. Tady v tom kolu je zhruba 250 litrů a trvá asi 10 dní, než ty řasy v celém tom objemu narostou, pak tu vodu vypustíme, nějaké ty řasy tam zůstanou, takže už to doplňujeme jenom čistou vodou.
Řasy usazené v bazénku na konci fotobioreaktoru jsou jednou ze dvou složek, kterými pak vědci z Botanického ústavu budou zúrodňovat poušť v Dubaji, druhou pak vyrábí v krabicích s kompostem.
Tady vidíme zbytky zeleniny, kuchyňský odpad a tak dále. No a v tomhletom kompostu jsou statisíce žížal, říká se tomu odborně vermikompost. No a ty žížaly v podstatě velmi efektivně zpracovávají veškerý biologický odpad. Tím proháníme vodu, tak ve finále z tohohle toho vermikompostu teče taková velmi tmavě hnědá tekutina, mu se říká kompostový čaj. My tomu říkáme teda pracovně žížalice.
Ono to vypadá spíš jak kafe, než
ano,
jako čaj.
Je to takové velmi tmavé kafe.
Uprostřed skleníku jsou pak vyskládané bedny s pískem.
Ten písek nemá téměř žádné živiny. Je to taková simulace toho písku, který potom budeme kultivovat v dubajské poušti.
Bedny jsou uspořádané do dvou řad. Nad jednou z nich vedou zavlažovací hadice.
Abychom to srovnali s takovým nějakým konvenčním způsobem v uvozovkách pěstování rostlin na poušti, tak tady ta řada beden je zalévána kapkovou závlahou, která je na povrchu toho písku nebo té pouště simulované. A vlastně z toho kape voda, která je obohacena klasickým syntetickým hnojivem. Na rozdíl od toho náš testovaný organický způsob pěstování je, že ty hadice nevidíme, protože jsou pod povrchem, je to takzvané podpovrchová kapková závlaha. Víme, že tento způsob závlahy šetří velmi výrazně část vody, protože se neodpařuje, tak jak tamhle v tom případě.
Vědci z Botanického ústavu do obou řad beden zhruba před 2 týdny zasadili první rostliny.
Testujeme vojtěšku, trávu i nějaké obiloviny, třeba cizrnu, dál tam máme tymián, rozmarín.
Jak se zatím rostlinám hnojeným řasami a kompostovým výluhem daří, si můžete prohlédnout na našem webu radiožurnal.cz. V Dubaji by část české expozice měla být pod zemí, návštěvníci by pak mohli díky průhledným tubusům vidět, jak rostliny prorůstají pískem.
To jsou takové tubusy z plexiskla tedy, kde návštěvníci by měli vidět kořeny rostlin, které prorůstají vlastně z té pouště. No a tady budou vidět postupně, jak protéká ten kompostový výluh, ta zelená suspenze.
Zakončuje docent Miroslav Vosátka z Průhonic, Vojtěch Koval, Radiožurnál.
A vy se už za chvíli dozvíte, jak ve své práci pokračuje tým z ČVUT, který vyvíjí systém na získávání vody ze vzdušné vlhkosti. Teď se v experimentu vrátíme k chystané české expozici na Světové výstavě Expo 2020. Před chvílí jsme slyšeli o testování bioreaktoru, ve kterém rostou řasy, se kterými pak čeští vědci budou hnojit pouštní půdu. Toto zařízení bude využívat vodu získanou ze vzdušné vlhkosti. Systém, který by měl umět vyrobit až 100 litrů vody denně, vyvíjejí v týmu z Univerzitního centra energeticky efektivních budov v Buštěhradě. No a teď ve vysílání vítám člena tohoto týmu Jakuba Dittricha. Dobrý den.
Dobrý den.
Pokračuje to testování podle plánu? Nenarazili jste na nějaké problémy?
Zatím ne. Zatím všechno pokračuje podle plánu. V poslední době se hlavně soustředíme na to, jakým způsobem vybalancovat výkon toho zařízení během dne a noci. V noci totiž to zařízení díky příznivějším klimatickým podmínkám vyrobí daleko více vody, ale nesvítí nám slunce, které pohání přes solární panely celé to zařízení, a tudíž musíme mít baterové úložiště, které jsou drahé a jejich účinnost také není úplně 100%. Teď v tuto chvíli experimentujeme právě s tím bilancováním mezi denní a noční výrobou.
Vy jste doladili výpočty, zatím ale nemáte reálná data přímo z Dubaje. Můžete si být jisti, že zvládnete vyrobit tolik vody, kolik odhadujete? Zkrátka, že vás něco nepřekvapí přímo na místě?
Rozumím. Má to takové dva pomocníčky pro nás. První pomocníček je ten, že se snažíme mít všechno 100% zálohované, nebo dalo by se říct víc než 100% zálohované. A druhá věc je takový přístup toho našeho týmu. Dubaj anebo Abu Dhabi, kde bude výstava Expo, má velmi příznivé klimatické podmínky pro produkci vody ze vzduchu. My se snažíme to nestavět pro tyto podmínky, ale spíše pro podmínky Riádu, které jsou podstatně horší. A naše takové heslo je, že Dubaj je v tomhle srabárna. Takže my to tlačíme na Riád.
Celý systém Saver bude umístěný v kontejneru. Už máte přesnější představu, jak to celé vlastně bude vypadat?
Ten kontejner v tuto chvíli je ten veliký lodní kontejner, je to 12-metrový kontejner, ale reálné produkční zařízení, které bychom jednou chtěli také vyrábět, nebo minimálně alespoň experimentálně v tu chvíli, bude podstatně menší, sotva poloviční. Ta velikost 12 metrů je daná tím, že ten kontejner nebude pouze v tuto chvíli testovací pilotní verzí, která už má připravené jedno teplé místečko v poušti, ale bude zároveň exponát. A my chceme, aby si návštěvníci Expo mohli prohlédnout, jak vlastně ten systém bude celý fungovat. Proto je tak velký.
Vysvětluje Jakub Dittrich. Děkujeme, přejeme hodně úspěchů a hezký den. Naschledanou. Za 6,5 minuty bude 9:30. Posloucháte dopolední radiožurnál a vědecký magazín Experiment. Podobně jako největší herecké celebrity i robotka Sofia si do Česka přivezla svou vlastní maskérku a komorníka, mechanika, a ještě navíc si novináři mohli pokládat výhradně předem schválené otázky. Celou dobu byla robotka pod dohledem přísné ochranky a za svou účast na týdnu inovací schrábla tučný honorář. Zasloužila si ho především svými úsměvy, které rozdávala na všechny strany.
Ahoj, Česká, dobrý den, vám všem.
Pozdravila z pódia robotka Sofia účastníky konference. Umělý hlas nebo schopnost reagovat na otázky, to není nic, co by tu ještě nebylo. Sofia, na rozdíl od jiných projektů, zvládne správný oční kontakt a pod její silikonovou tváří jsou elektromotorky, které mají na starosti mimiku. Tímto se výrazně odlišuje od ostatních, možná užitečnějších projektů. Ovšem, fakt je, že žádný není tak populární jako v současnosti právě Sofia. Sofia na úvod konference řekla, že o Češích ví, že mají zlaté ručičky, že ve své historii vynalezli řadu pivních zlepšováků, že jsou to tvůrci kostky cukru a nebo kontaktních čoček, a že se o nás říká, jak máme specifický smysl pro humor. You might think that robots can't appreciate such things, but the truth is I really value humor and making people laugh. Abychom si prý nemysleli legraci, má ráda i Sofie a prý se vůbec nemusíme bát sdílet s ní vtipy. Spíš než o sdílení vtipů, ale lidé stáli o selfiečka. Mají na nich obvykle usmívající se ženský obličej Sofie s výraznými červenými rty. Robotka neměla v Praze žádnou paruku, zadní část hlavy stroje je průhledná a jsou vidět nejrůznější blikající diody uvnitř. Robotka, oblečená do bílé bluzy, se po areálu mohla pohybovat, když ji asistent odtlačil na pojízdné černé skřínce. Tělo s výraznými ženskými rysy končí zatím u pasu. Aktuálně dělá výrobce Hansen Robotics pokusy ze spodní části těla tak, aby stroj mohl sám chodit. Z Karlína, Petr Kološ, Radiožurnál.
Radiožurnál. Každý den s vámi. I o víkendu.
Rozhlas slaví 95 let, právě dnes si můžete prohlédnout zázemí na Vinohradské v Praze a pak jít na koncert do přilehlých Rígrových sadů. A dárek si pro posluchače přichystal také Radiožurnál i s magazínem Experiment, protože je teď mistrovství světa v hokeji, zaměřili jsme se na sport a tuto hru. Popoledně si můžete vyzkoušet tady v pražském sídle rozhlasu hokejový trénink ve virtuální realitě. Vše se teď připravuje, můžete to také vidět živě na Facebooku Radiožurnálu. A máme u toho reportéra Vojtěcha Kovala. Dobrý den.
Hezký den.
Vojto, kam mohou lidé za virtuálním hokejem přijít a jak pokročily přípravy?
Tak přijít za námi můžou do prostoru bývalého květinářství vedle Vinohradské 12, tedy vedle toho hlavního vstupu do Českého rozhlasu tady na Vinohradské. My už tady sledujeme přípravy té hokejové Sense Areny. Pánové tady staví kamery, které potom budou snímat ty hráče, kteří si vyzkouší hokejový trénink. Zatím toho tady není moc vidět, ale ono toho zas až tolik nepřibude. Důležitá je potom televizní obrazovka, na které uvidíme i to, co se děje v té virtuální realitě, na tom virtuálním ledě.
Co to vlastně je ta Sense Arena?
Tak doufám, že to řeknu správně, protože tady mám samozřejmě odbornou kontrolu vedle sebe, ale hokejová Sense Arena je vlastně virtuální tréninkový program nebo jakási simulace. Hráč dostane na záda batoh, ve kterém je notebook propojený tedy s brýlemi na virtuální realitu, dostane do ruky hokejku, která má na sobě taky senzor a uvnitř vibrační motory a vlastně přenese se na virtuální stadion, jeho virtuální spoluhráči mu začnou přihrávat puky, on s nimi začne přihrávat, střílet, zkoušet různé taktické situace. Má to celé zlepšit vlastně hokejové dovednosti, především tedy mladých hráčů od věku 10 let. Je to samozřejmě, není na bruslích, nicméně měl jsem možnost si to vyzkoušet a i tak, i když stojíte na pevné zemi, tak je to velmi fyzicky náročné.
Program Radiožurnálu začíná v 11 hodin, jak konkrétně?
Tak v 11 hodin se opět tady v květinářství sejdou sportovní moderátoři. Za Český rozhlas to bude Honza Suchan a David Nič. Bude tady taky za Českou televizi Honza Smetana a předvedou, jakým způsobem se moderují sportovní utkání, sportovní přenosy, jaká jsou specifika rozhlasového moderování těch sportovních událostí, jak vypadá moderování v televizi. Bude to takový trošku kontest, soutěž, i když samozřejmě v přátelském duchu a i návštěvníci si budou moct vyzkoušet to moderování.
Připomíná reportér Vojtěch Koval, takže děkuju, ještě se uslyšíme.
Hezký den.
No a vy se přijďte podívat a vyzkoušet nabízené novinky. Máme den otevřených dveří. Vcházíte do potemnělého parku, ale bát se nemusíte, protože na cestu vám budou svítit květiny, kolem kterých procházíte. Zní to jako sci-fi. Jak ale teď uslyšíte, nemá daleko ke skutečnosti. Právě svítící kytka poutala pozornost na týdnu inovací v pražském fóru Karlín. Jak funguje Living Light, tedy živoucí světlo, zjišťovala reportérka Experimentu Eva Kézrová.
Na první pohled je to taková docela obyčejná pokojová květina v krásném, speciálně designovém obalu, jenže tahle není obyčejná. Protože umí svítit, i když pravda teď ještě nesvítí, ale jak mi ukazuje nizozemská designérka Ermy van Ojersová, tak stačí maličkost. Kytičku prostě pohladit.
Když tu kytičku pohladíte, tak ona začne svítit. Nejlíp je to vidět ve tmavé místnosti.
Zkusme tu kytku popsat. Ona je vlastně v takovém skleněném oválu a je na ní něco napojeno, nějaký voltmetr.
Je to taková kapsle ze skla, speciálně vytvořená právě pro tuto rostlinu. Celý ten produkt dohromady je lampa. Funguje to na bázi fotosyntézy, takže ta květina sama sobě vytváří tou výživou ten energetický systém. Ta část těch výživných látek, který ta rostlina nepotřebuje, tak je rozpouští do země a ty půdní bakterie se živí těmi živinami a produkují tu energii, která potom je vidět na tom voltmetru.
Into the soil.
Já už to vidím, že když kytičku takhle pohladím, tak se rozsvítí, jsou tady tři taková světýlka, teď zrovna svítí to zadní. Jak dlouho bude svítit? Nebo musím pořád hladit, aby vůbec ta lampa rostlinná svítila?
Because technology is very new.
Tak pokud se té rostlince daří dobře, tak v tuhle chvíli je ta technologie tak daleko, že když celý den je normálně na světle, tak dokáže svítit až hodinu.
Energy it produces?
Tak, teď hezky hladíte. Je to vlastně jenom takové světlo, aby člověk viděl, číst se u toho asi nedá.
No, not yet.
Ještě ne, ale pracujeme na tom a můj sen je to, že tyhle kytky budou součástí našeho ekosystému a budou svítit.
Part of our energy system.
Zatím vyrostly tři takové svítící kytky, ale pokud vím, tak minulý týden jste měli velkou slávu v Rotterdamu, protože v jednom z menších parčíků jste právě tyto svítící kytky vysázeli.
When you walk through the park,
jak procházíte tím parkem, tak se pomalu rozsvící jednotlivý světýlka a vedou vás skrz ten park. A příští rok na jaře už budeme mít opravdu veliký park, kde bude celý svítit.
This concept.
Říká nizozemská designérka Ermy Fine Orsová, která ve spolupráci s firmou Plant vymyslela tento projekt svítících rostlin. No a nadšeně mi ukazuje, že na webu už mají zhruba 2000 objednávek z celého světa. Z týdne inovací v pražském fóru Karlín, Eva Kézorová, Radiožurnál.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.
I o víkendu.
Právě dnes si připomínáme Evropský den obezity. Nadbytečné kilogramy jsou příčinou mnoha civilizačních nemocí, třeba cukrovky nebo srdečních a cévních chorob. Ve Fyziologickém ústavu Akademie věd se tuková tkáň zkoumá. Vědci i pomocí pokusů na myších hledají nové možnosti v léčbě nemocí vázaných právě na obezitu.
My tady teď stojíme nad dvěma myšmi. Jedna je bílá, druhá černá. Proč?
Tohle jsou myšky ze dvou různých kmenů, takže oni se od sebe geneticky liší a pro nás to takový model vlastně různé náchylnosti k obezitě. Podobně jako lidé se liší v tom, jak snadno nabírají kila, nehledě na to, jak moc třeba sportují nebo se přejídají. I tady tyhle dva myší kmeny mají různou tu náchylnost k obezitě. Kdybychom obě ty myšky krmili stejnou nezdravou dietou s vysokým obsahem tuku, tak ta černá myška nabere mnohem víc tukové tkáně, zatímco ta bílá zůstane relativně zdravá.
Říká mi doktor Petr Zouhar.
Nás zajímá v první řadě ta tuková tkáň, protože věříme, že v ní jsou rozdíly, takže vezmeme tukovou tkáň, naizolujeme z ní ribonukleovou kyselinu RNA, změříme, kolik tam té RNA pro jednotlivé geny je a z toho potom teda usuzujeme na rozdíly mezi těmi zvířaty.
A k tomu tady máte takový speciální přístroj, my bychom se ho mohli ukázat.
No, tohle je v zásadě jenom vákuová odparka, která se teda používá v jednom z těch mezikroků izolace RNA, kdy potřebujeme odpařit rozpouštědlo z toho vzorku, aby zůstala jenom vysrážená čistá RNA. Je tady nějaký box s rotorem, kam můžeme naskládat ty vzorky a zároveň spustíme vákuum, abychom usnadnili odpařování toho etanolu. Na to vákuum tady máme takovou docela hlučnou vákuovou pumpu.
Přístroj hlučí, funguje a cirkuluje v něm voda.
Přes tu vodu se právě nasává vzduch z té centrifugy a tím vzniká podtlak téměř vákuum.
Spolu s doktorkou Kristýnou Bardovou se ještě díváme na počítač, kde jsou krásné fotky barevné té tukové tkáně.
Tady máme obrázek právě té tukové tkáně, která byla obarvená tak, abychom viděli obrovské koule tuku, které jsou tedy v tomto případě nabarveny zeleně. Zrovna na tomhle preparátu máme červeně obarvenou kapilární síť, ten přívod té krve k těm jednotlivým buňkám. U těch bílých myšek je mnohem lepší. Tukové kapenky jsou zároveň menší než u těch černých myší, kde ten přívod té krve je pravděpodobně ne úplně tak dobrý. Ty tukové kapenky jsou také větší.
Teď se díváme ještě na nějaké grafy.
My jsme měřili obrat lipidů v tukové tkáni těch bílých a černých myší a zjistili jsme, že ta flexibilita té tkáně a ta rychlost, s jakou reagují na vnější podmínky, je mnohem vyšší, mnohem rychlejší jsou ty procesy u těch bílých myšek, u těch zdravějších. Takže si myslíme, že právě pružnost v reakci na různé podměty je jedním z těch klíčů k tomu zdraví.
Z Fyziologického ústavu Akademie věd Andrea Skalická, Radiožurnál.